Jeg vil godt sige velkommen til dig, Hanne Rasmussen.
Jo, tak skal du have.
Vi skal blandt andet tale om Landsforeningen af Flexjobbere. Og den har,
Ja.
den har du noget at gøre med.
Det har jeg, ja.
Hvor længe har den egentlig eksisteret? Og hvad er dens baggrund?
Jamen, det har eksisteret siden 2001.
Og det er længe.
Det er meget længe, men vi har heddet noget andet tidligere.
Ja.
Det er for et par år siden skiftede vi navn.
Ja.
Vi hedder Landsforeningen af Flex- og Skånejobbere før, men da begrebet skånejobbere jo ikke eksisterer mere, så valgte vi at ændre navnet til Landsforeningen Flexjob.
Ja.
Men det betyder jo ikke, at vi kun beskæftiger os med flexjobbere, det er fordi vi beskæftiger os sådan set med hele målgruppen, altså fra faktisk man bliver sygemeldt, til man bliver afklaret, hvis man ikke kan være på et ordentligt arbejdsmarked, og alt hvad der ligger derimellem.
Hvem er så flexjobberne? Hvordan er de sammensat?
Ja, altså flexjobber, det er jo mennesker, der bliver ramt af sygdom eller ulykke på et eller andet tidspunkt i deres ordinære arbejdsliv, og ikke længere kan forsørge sig selv på ordinære vilkår. Så kan man blive visiteret til flexjob.
Hvad hvis de bare bliver fyret?
Jamen, det kan man ikke få flexjob af.
Nej, men det kan jo komme til en vurdering, altså.
Nej, det har ikke noget med det at gøre. Hvis man skal visiteres til flexjob, så skal man have en væsentlig varigt nedsat arbejdsevne.
Ja, okay.
Og det er sådan set kommunen, der vurderer det.
Hvordan er flexjobberne så i mindsyn til deres baggrund, deres uddannelse eller mangel på samme?
Jamen, det er jo fuldstændig man til alle andre mennesker. Det er jo sygdom og ulykke, rammer jo ikke en særlig målgruppe. Det rammer jo tilfældigt.
Kan man se en ændring over tid i flexjobbernes sammensætning?
En gang til.
Kan man se en ændring over tid i flexjobbernes sammensætning? Altså, hvor kommer de fra? Hvad er deres fag?
Nej, det kan man ikke, fordi som jeg siger til dig, altså, det kan jo være hjernekirurgen fra Rigshospitalet, der kører galt på motorvejen og mister noget arbejdsevne.
Ja.
Det kan også være en, der kommer til skade på arbejdspladsen og er udsat for en arbejdsulykke og ikke længere har fuld arbejdsevne.
Ja, okay.
Som jeg siger, sygdom og ulykke, det rammer jo tilfældigt. Og når man bliver ramt af det, og det kan også være kronisk sygdom selvfølgelig, jamen så må man ind og vurdere, hvis man ikke kan forsørge sig selv på ordinære vilkår, så kan man via kommunen, og det er jo sådan set kommunen, der iværksætter, når man går sygemeldt, så er det kommunen, der iværksætter, hvor man skal ind og have tjekket arbejdsevnen, kan man sige, ud fra de lægelige oplysninger.
Yeah.
Altså, det er jo en længere proces.
Yeah,
man kan jo ikke sige, altså, og det er sjovt, du siger flexjobber, fordi når man siger flexjobber, så lyder det som om, det er sådan en bestemt slags mennesker. Men det er det ikke. Altså, man kan blive flexjob-visiteret, hvis man har mistet noget af sin arbejdsevne.
Okay. I har nogle mærkesager, ved jeg. Kan du nævne
det
dem?
Det har vi. Altså, jeg ved ikke, om du var inde og kigge på vores hjemmeside, men altså, vi kan jo godt tage dem. Vi har jo nogle, vi har jo faktisk mange mærkesager, men det vi har annonceret på vores hjemmeside.
Fire vigtige. Stoppen.
Altså, der er sådan set seks vigtige, kan man sige, som vi har skrevet inde på hjemmesiden. Og hvis man starter med, vi kan starte fra en ende af, hvor vi har en mærkesag, som vi kalder Stop Løndumping.
Ja.
Og det er blevet en mærkesag efter den nye reform i 2013, hvor man lavede reformen om, så man før 13, der blev man som udgangspunkt ansat på fuld tid, og så fik arbejdsgiver så refusion. Hvis man ikke havde fuld arbejdsevne, så var man eventuelt på nedsat tid. I den nye reform, der lavede man det hele om og vendte på hovedet, sagde, nu skal arbejdsgiveren ikke længere have tilskud til lønnen. Nu er det den flexjob-visiterer, som skal have det, der hedder et flexlønstilskud. Og det er, hvor kommunen går ind og supplerer den løn, eller den manglende løn, kan man sige. Den løn, man ikke får, fordi en arbejdsevne er nedsat. Og hvis man for eksempel er visiteret til, eller man er nået frem til, at man har en arbejdsevne, der svarer til 10 timer om ugen, så får man løn for 10 timer, og så får man suppleret sin løn med flexlønstilskud. Okay. Når vi så siger stop løndumping, så er det fordi, man i loven har indført noget, der hedder arbejdsintensitet. Og det betyder, at man godt kan blive visiteret til at kunne arbejde 10 timer, men det kan være på nedsat arbejdsintensitet. Og det vil sige, at hvis man har et pausemønster ud over det normale, der er på arbejdspladsen, så skal arbejdsgiver ikke betale for det. Så kan man blive ansat for eksempel med en arbejdsintensitet på 80%, og det betyder, at arbejdsgiver så ikke længere skal betale for 10 timer, men for 8 timer. Faktisk skal kun betale på den effektive arbejdstid. Det er sådan set fint nok, bortset fra, at vi ved, at det er et incitament for kommunernes jobkonsulenter, at man kan gå ud og sælge en flexjobber på de vilkår og sige, at du kan godt ansætte den her medarbejder på 10 timer, men du behøver sådan set kun at betale 50% i løn. Det kan vi ordne, så vedkommende arbejder 10 timer, men kun skal have løn for 5. Og det er der, hvor vi siger, at det kalder vi løndumping, fordi det er simpelthen noget rent usagt svineri, at man kan gå ind og sælge en arbejdskraft på den måde. Det er noget, vi diskuterer meget med de faglige organisationer. De kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi man har lavet det sådan i lovgivningen, at man kalder det nedsat arbejdsintensitet. Men det er altså til en anden målgruppe. Hensigten er en helt anden målgruppe. Det er jo ikke noget, man bare kan bruge i flæng. Men det er faktisk det, der sker, som det ser ud i dag. Så det er en af vores mærkesager. Det vil vi meget gerne have stoppet. En anden mærkesag, det er den store ledighedsprocent, som der har været i forhold til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet igennem de sidste 10-15 år. Den er dog dalet. Den har ligget på at svinge mellem 18% og 22% i alle de her år. Den er så kommet ned på 12%, men det er stadigvæk væsentligt højere end det ordinære arbejdsmarked.
Er det ledighedsprocenten, du taler om?
Ja, det er ledighedsprocenten. Ja. Den er cirka 12, ultimo 22.
Ja. Jeg undrer mig også over, fordi det er jo sådan, at det arbejdsgiverne søger arbejdskraft, og samtidig præcis. Er der 15.000 ledige. Man skulle tro, at løsningen lå lige for. Hvad er der galt?
Det er præcis. Men jeg kan sige til dig, at jeg har været til en stor konference på Christiansborg, hvor man skulle, det omhandlede sådan set, hvordan skaffer vi arbejdskraft, fordi altså arbejdsgiverne skriger jo på arbejdskraft. Og de eneste, der ikke var indregnet i den ligning, det var flexjobvisiteret. Alle andre havde man bud på, man kunne hive ind på arbejdsmarkedet, man kunne lokke efterlønnere, man kunne måske prøve at lokke nogle af dem, der var gået på folkepension, og prøve at lokke dem ind igen på arbejdsmarkedet. Men man havde faktisk ikke de flexjobvisiterede med i den ligning. Det gjorde vi naturligvis opmærksom på, men det er stadigvæk utrolig svært med en nedsat arbejdsevne at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Hvilke jobfunktioner kommer flexjobberne, hvis jeg nu skal sige det igen, typisk ud i?
Ja, der har jeg jo lyst til at sige, at det hænger sammen med det, jeg sagde tidligere.
Ja.
At det er jo mennesker, som er lige så forskellige som alle mulige andre, men der er et stort men. Fordi hvis det omhandler, at man er i kommunal regi og tilknyttet en jobkonsulent, så er det typisk inden for butiksgenren, hvor man kommer ned i en eller anden brus eller en Netto eller noget andet, og kan sætte varer på plads eller gå lidt til hånden. Men ellers vil jeg sige, at det kommer jo helt an på den uddannelsesbaggrund, man har. Og vi opfordrer jo kraftigt alle til ikke at læne sig tilbage og vente på, at jobcenteret finder noget, men man simpelthen selv er aktiv jobsøgende på lige fod med det ordentlige arbejdsmarked. Det er den måde, man kommer ind på arbejdsmarkedet på, men man kan sige, at den hjælp, der ligger i det offentlige regi, til at komme ind på arbejdsmarkedet på de her vilkår. Den er mildest talt ringe. Den er mildest talt ringe.
Hvordan det? Hvorfor?
Ja, det er den, fordi man laver jo altså de steder jobsøgningskurser har man som sådan ikke. Man har noget, der hedder, man kalder for jobklubber, hvor flexjobber, de skal møde ind, og det skal de, fordi de skal aktiveres for deres ledighedsydelse, så kan de sidde og udveksle nogle jobopslag og få en tår kaffe. Og det er det, man leverer som jobsøgningstilbud.
Der kommer der ud af det.
Og resten, det kan sige, så er jobkonsulenten for, der har man måske nogle partnerskabsaftaler rundt omkring med Coop og nogle kæder, og så kan man måske være heldig at få placeret nogen der. Men vi kæmper jo for, at man skal have et godt arbejdsliv, selvom man har fået ødelagt noget af sin arbejdsevne, så har man stadigvæk ret til et godt arbejdsliv, og man skal stadigvæk gå efter drømmejobbet. Det kan lade sig gøre. Men man skal ikke forvente hjælp fra det offentlige, hvis det er det, man går efter.
Til at få drømmejobbet?
Nej, så skal man selv gøre det, fordi det er... Jeg er nødt til at sige, og det er der jo altså lavet store undersøgelser omkring, at jeg mener, nu må du ikke hænge mig op på procenterne, men jeg mener, at omkring 80% af de ansatte, der har med det at gøre, de har ikke en socialfaglig baggrund. Og de har måske heller ikke det store kendskab til arbejdsmarkedet. Det er en broget skare, de der jobkonsulenter. Så det kommer lidt an på, hvor landet man bor, og der findes selvfølgelig nogen, som er dygtige, men der findes også nogen, som er knap så dygtige. Og så er man jo lidt dårligt stillet, hvis man er i en situation, hvor man skal have hjælpen til at komme ind på arbejdsmarkedet.
Er man stillet forskelligt, alt efter man kommer fra byen eller i provinsen på landet?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Det er klart, der er nogle geografiske udfordringer, fordi hvis man bor på Stevns eksempelvis, der ligger jo ikke mange arbejdspladser som sådan. Deres ledighedsprocent er tilfældigvis ikke så høj i Stevns Kommune, det kan man undre sig over. Det er måske, fordi de har nogle dygtige jobkonsulenter, eller at de har nogle borgere, som kan transportere sig selv. Men det er jo klart, at hvis man bor ude i et tyndt befolket område, hvor der ikke er så meget offentlig transport, så begynder det at blive lidt besværligt. Hvor man kunne tro, det var lettere i byen, men hvis du går ind og tjekker op på det, så vil du se, at ledighedsprocenten den rent faktisk er meget høj, når vi kommer ind omkring København. I forhold til, når du kommer længere ud.
Ny forskning har vist... at nogen bliver frasorteret på et usagligt grundlag, kan man sige. Altså ansøgere, som for eksempel bruger kørestol, har 50% mindre chance for at komme til jobsamtale. Er det noget, du kan genkende?
Ja, det er så ikke, det ved jeg ikke, hvad det er for en undersøgelse. Der er noget, der hedder, at man har fortrinsret, når man er handicappet. Og man kan gøre brug af sin fortrinsret, og det betyder, at så har man ret til at blive indkaldt til en samtale. Men det er klart, en arbejdsgiver har jo ret til selv at vælge det personale, man ønsker ansat. Og hvis man har en fuldtidsstilling, og man en handicappet søger, som har en arbejdsevne på 10 timer om ugen, så hænger det jo ikke sammen. Og det er klart, så kan man føle sig fravalgt. Men der skal jo være sammenhæng i tingene. Men har man et handicap, så kan man gøre brug af sin fortrinsret. Det skriver man i sin ansøgning.
Ja, men uden nogen garanti går ud fra?
Nej, jo, man skal indkalde til en samtale, men der er jo ikke nogen garanti for, at man bliver ansat. Men det er der jo heller ikke for de ordinære, når de går til jobsamtale.
Nej, det er rigtigt.
Og så man kan sige, der er som sådan ikke en stor forskel på at være visiteret til flexjob, og så er det ordentligt arbejdsmarked, bortset fra, at man ikke har fuld arbejdsevne, men man har faktisk samme rettigheder, og man har samme forpligtelser.
Har du nogen fornemmelse af, hvordan forholdet mellem erhvervslivet og de jobsøgende, de flexjobberne, egentlig er? Det skal jo passe sammen. Det er jo ikke nok, at flexjobberen kan et fag, så skal man bare matche job, der passer. Altså, mennesker er jo mere end en arbejdskraft, så der kan komme noget socialt og psykologisk ind i billedet. Skal det ikke passe sammen, også kulturelt?
Jo, selvfølgelig skal det det. Og det er da ikke nogen hemmelighed, at vi, altså når vi snakker om det kulturelle, vi hører jo fra flere af vores medlemmer, at de føler sig ikke så godt tilpas på arbejdspladsen, for de føler sig sådan set lidt tilsidesat. De deltager ikke i sociale arrangementer. De deltager måske ikke så meget i mødeaktiviteter. Og det gør de jo ikke på baggrund af, at de har så få timer.
Er det derfor?
Det er jo frygtelig svært at sige. Det er jo kulturen på arbejdspladsen, der afgør sådan nogle ting. Og nogle steder fungerer det jo rigtig godt, og andre steder fungerer det mindre godt. Men altså, man kan sige, oplysningsarbejdet til virksomhederne kunne sagtens blive bedre.
For at vende tilbage til de mærkesager, jeg tror ikke, du fik dem alle sammen med.
Nej, vi har taget to med.
Gør iværksætteri lovligt?
Ja.
Kan det passe, at det er forbudt at være iværksætter, der, når man er flexjobber? Man skulle tro, at det var noget af det bedste, man kunne foretage sig.
Præcis. Lige præcis. Og det er faktisk, det vi siger. Det er sådan, så når man bliver visiteret til flexjob, hvis man har en virksomhed inden, altså hvis man kører galt i sin bil, og man er virksomhedsejer, så kan man godt få lov at beholde sin virksomhed, hvor man er visiteret til flexjob, og så kan man der nogle forskellige måder, det kan skrue sammen på, men det lader sig gøre. Men har man ikke en virksomhed og bliver visiteret til flexjob, så må man ikke oprette en virksomhed. Og det må man ikke i dag, og vi synes simpelthen, det er forkert, fordi man kan jo sagtens, hvis man for eksempel arbejder med regnskab hele sit liv, i sit ordinære arbejdsliv, og man så bliver ramt på en eller anden måde og bliver visiteret til flexjob, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at man kunne få lov til at oprette et CVR-nummer, og så måske tilbyde at lave bogføringsopgaver for virksomheder. Det er bare et eksempel. Men det må man simpelthen ikke.
Er det ikke
som
noget,
loven, den, som der... loven er i dag, der må man ikke.
Arbejder I ikke på at flytte det om?
Jo.
Er det noget, der skal gennem Folketinget?
Jo. Og det er nævnt. Det er nævnt i alle mulige sammenhænge. Vi har jo løbende dialog med beskæftigelsesordførerne på Christiansborg, og også i øvrigt også beskæftigelsesministeren. Mm. Og alle synes jo ligesom os, at det burde man jo lave om. Der har altså ikke rigtig sket noget endnu. Nu har de snakket om at evaluere reformen lige siden 17. Og der er ikke sket noget endnu. Så man kan sige, at alt ligger jo åben for. Nu har vi fået en ny regering. Nu begynder vi på en ny runde med de nye ordfører, hvor vi skal til møder med dem. Og der har vi det jo selvfølgelig med. Fordi vi synes, det er det er jo fuldstændig horribelt, at man ikke kan slippe potentialet løs. Forstå på den måde, hvis du har en rigtig god baggrund, hvorfor så ikke udnytte den i egen virksomhed og eventuelt ansætte andre i flexjob. Ja. Man må jo gerne, når man er visiteret til, eller man har fået en førtidspension, så må du jo gerne oprette en virksomhed. Men det må man altså ikke, når man er visiteret til flexjob, som det ser ud i dag.
Er der en eller anden officiel forklaring på det? Fordi det lyder
jo dumt. Jeg kan fortælle dig, den tidligere beskæftigelsesminister skrev til os, at det var for at imødegå snyd.
Hvad mener du med det?
Det skal du næsten spørge ham om.
hvad mener man
med det? Altså, jeg kan ikke se, hvordan man skulle kunne snyde med det. Men det er vel i forhold til, hvis man bliver visiteret til at kunne arbejde 10 timer, og man så, når man opretter egen virksomhed, så måske arbejder meget mere.
Og får en større indtægt.
Ja, men så kan man snyde med det offentlige tilskud.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg gør det ikke i at sidde og spekulere i, hvordan man kan snyde system. Jeg tror i bund og grund ikke, at man har intentioner om at snyde, når man er visiteret til flexjob. Der er intet lukrativt i at være visiteret til flexjob.
Ja. Men
hvordan man skal kunne snyde, jeg har meget, meget svært ved at se det.
Ja, det lyder mærkeligt.
Men jeg kan sige til dig, det er virkelig noget, vi arbejder på, fordi vi synes, når vi nu har en så høj ledighed blandt flexjob-visiterede, hvorfor har man så proppet en prop i det hul, man kan lige så godt åbne op, og så lade mennesker udnytte deres potentialer, om det så er i egen virksomhed, eller det er andres virksomhed. Det er jo hip som hap.
Ja, det skulle man sige, var en afklaret løsning.
Ja, den skulle ligge lige til benet, mener man ikke, men det var altså sådan loven at skrue sammen lige nu.
Ja, men det må vi se for lavet om.
Ja,
det bliver interessant at høre, hvordan
vi arbejder på. Altså, det er jo ikke alt, vi får igennem. Man kan sige, hvis vi skal gå til det næste, der hedder styr retten til uddannelse, så har vi rent faktisk formået at få ændret lovgivningen, i hvert fald på det område. Fordi en ting er, at man ikke må have en virksomhed, når man er visiteret til flexjob, men før 1.1.2020 måtte man heller ikke uddanne sig. Og det har vi dog fået ændret. Så nu har man fået retten til ordinær uddannelse, hvis man er ledig som flexjobber. Og det er et stort, kæmpe skridt på vejen. Man kan så sige, vi er så ikke helt i mål, fordi uddannelsesinstitutionerne kan jo ikke håndtere folk på nedsat tid. Så det er så næste step. Men det er der også fokus på.
Vi har nok at lave.
Ja, det må man sige, det har vi. Men det er jo også derfor, vi er her. Det er jo, vi vil have nogle ordentlige vilkår for mennesker på særlige vilkår.
Der var lige en anden ting, vi også lige kan nå at strejfe. I har noget, der hedder hjemmekontoret. Er det ikke rigtigt?
Nej.
Flexjobber kan bedre overskue hjemmekontoret. Det er en overskrift, jeg har et sted.
Det tror jeg altså ikke, det er noget, du har set hos os.
Ja. Så det kan du ikke udtale dig om?
Jo, det kan jeg godt, fordi det kan jeg sagtens se en god idé i.
Ja.
Det kan jeg da sagtens se, fordi hvis man, og det er jo derfor, altså hvis vi lige spoler den lidt tilbage i forhold til at blive ansat i ægtefælles virksomhed. Det er også en af vores mærkesager. Den har vi så også fået gennemtrumpet lovgivningsmæssigt, fordi man jo havde lavet en eller anden bekendtgørelse i skattelovgivningen, der ligesom satte en prop i der. Men den har vi fjernet, den prop, så nu kan man godt være ansat i ægtefælles virksomhed. Og det vil vi gerne ændre, fordi vi ved, at mennesker, som er rigtig ramte, som har en meget, meget lille arbejdsevne, de har en større ydeevne, når de ikke har transporttid. Det vil sige, at de kan arbejde fra hjemadressen, og det kan man jo typisk, hvis man arbejder i sin ægtefælles virksomhed, hvis det er sådan mindre virksomhed, som det kan være håndværksvirksomheder, det kan være landmænd, det kan være hvad som helst, men hvor man så egentlig er på sin hjemadresse, og hvor det er ligegyldigt, om man laver sine opgaver kl. 10 om formiddagen eller kl. 3 om eftermiddagen, så får man en større ydeevne.
Der er sikkert mange fordele ved det, men jeg kommer også til at tænke på, at kan risikoen ikke være, at man risikerer at blive socialt isoleret?
Jo. Det skal det
og
er
det,
nu
og det fremmer jo ikke jobsøgningen på længere sigt.
Nej, men der er jo heller ikke behov for jobsøgning, hvis man har et job. Men det er klart, at og det er jo igen, hvis man, det kommer an på, hvordan man er skruet sammen. Nogle mennesker har det godt med at være på en lille arbejdsplads, hvor der ikke sker de store forstyrrelser, og andre vil gerne have larm. Og gang i gaden, men så man kan sige, der er jo ikke noget af det, man kan sige, der er rigtigt eller forkert. Det kommer jo an på den enkelte.
Fjern bureaukratiet, siger I også, gør det nemmere for arbejdsgiverne at ansætte medarbejdere
i fastholdelsesflexjob.
Ja.
Det er jo sådan, så fastholdelsesflexjob er skruet sammen i dag, så når, hvis det skal komme på tale, det vil sige, hvis man bliver ramt af sygdom eller ulykke i det ordinære arbejde, hvor man er ansat, så kan man ansøge om fastholdelsesflexjob. Før det overhovedet bliver en realitet, så skal man være ansat under de sociale kapitler i 12 måneder. Og det betyder, at der typisk vil være nedsat arbejdsevne, og den bliver arbejdsgiver ikke kompenseret for i 12 måneder. Og det betyder, at folk jo typisk bliver fyret. Så det her med fastholdelsesflexjob, der er to, at de ikke visiteret ret mange til fastholdelsesflexjob, fordi arbejdsgiverne vil ikke have den udgift. Og dem vil vi gerne have, faktisk i øvrigt sammen med omkring 65 andre organisationer, det er de faglige organisationer, patientorganisationer og NGO'er som os, der er gået sammen i en sammenslutning, der hedder Værdig Reform, hvor vi blandt andet i fællesskab har det som et fokuspunkt, fastholdelsesfleksjob, for vi vil have fjernet det her med, at man skal være ansat under de sociale kapitler i 12 måneder. Det giver ikke mening, for der bliver ikke tilkendt fastholdelsesfleksjob, når arbejdsgiveren skal have en udgift i 12 måneder forud for, så ryger folk jo ud. Og når folk bliver fyret, så kommer de ind i et forløb i det kommunale regi, som kan trække ud og trække ud, og det betyder, at man kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Så derfor vil vi gerne have fjernet det bureaukrati, der hedder de sociale kapitler. Og man så, når man er på arbejdet, kan man blive arbejdsprøvet. Det kan man sagtens nå inden for 13 uger. Og så kan man så visitere til fastholdelsesfleksjob. Det er det, vi gerne vil have. Men det er ikke sådan i dag.
Godt, vi skal til at slutte.
Ja.
Hvordan tror du, fremtiden ser ud for fleksjobberne? Hvad er tendensen?
Altså, jeg vil sige, hvis nu er det overrasket med sagerne, at jobcentrene skal nedlægges, men jeg er nødt til at sige, at hvis vejen til at få et flexjob fortsat trækker ud i det kommunale regi, som det gør i dag, i årevis, hvor mennesker kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, så ser det sort ud. Fordi det er ikke let at komme ind på arbejdsmarkedet med en lav arbejdsevne, hvis man har været uden for arbejdsmarkedet i flere år. Så hvis vi skal øge mulighederne for mennesker med en lav arbejdsevne, så skal man kigge på de der systemer, og så skal man få det lavet om, og så få visiteret folk hurtigere, end det sker i dag. Og det er en kæmpe barriere.
I har meget at lave nu, kan jeg forstå.
Ja, det har vi.
Jeg vil sige held og lykke med det.
Jamen, tak skal du have.